Konturatzen ez garen arren, zintzilik bizi gara, zintzilik egiten ditugu erosketak, ikusten ditugu telesailak, internetez ari gara nola ez. Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren 10-7 egunero konektatzen da sarera. Eta hoe guztientzat, ba, interneten abigatu eta batez ere bilaketak egiten ditugun milaka herritarrontzat, albiste txarra dugu bihartik aurrera Espainiar estatuan internetez bilaketak egitea zailagoa izango delako, esan bezala bihartik aurrera Gorka Otaegi, egunon.
Egunon bai.
Zer gertatuko da?
Ba, Google News bilatzailea itxi egingo dutera bihartik aurrera. Bueno, horrela esan da, entzule askok pentsatuko du neurri honek ez diolara egingo, ezta? Baina esango banizue gaur gauerditik aurrera Google bilatzaileak ez duela albisterik bilatuko? Alegia, aurkituko dizkigun emaitzen artean ez dela azalduko ez egunkari eta ez eta komunikabidetako loturarik? Hori ja beste kontu bada, ezta? Neurria, Espainiako gobernuak atera berri duen jabetza intelektualaren legeari erantzuteko hartu du Googleek. Arautegi honek tasa bat ezarriko dielako edabideek idatzitako albisteak erabiltzaileen esku jartzen dituzten bilatzaileei.
Gaian sakontzeko gurekin dugu estudioan Xabi Unanue, teknologia berrietan aditua, Euskadi Irratiko Abildua saioko aurkezlea. Xabi, egunon.
Egunon, Ainara.
Ze argudio erabili ditu Espainiako gobernuak edabidei tasa hori ezartzeko?
Ba, Gorkak esan duen bezalaxe, egile eskubidea bermatzeko lege berriaren barruan sartu da, eta AED kanona bezala ezagutu dena ordainarazi nahi du. Hau da, dirua pagatu beharko da, beste edabide baten titularra, argazkia, edo ba, azpititularra erakusteagatik. Orduan, Google Newsek hori egiten du, Google Newsek ere egiten duena da, albiste ezberdinen argazkiak, titularrak eta jartzen dizkigu bilatzailean, eta orduan, hau erakusteagatik ordainarazi nahi izaten Googlei. Googleek esan du, bere zerbitzua doakoa zela, irabazirik gabekoa zela, ez zaiola errentagarria egiten hau ordaintzea, eta horretik itxe egingo duela. Baina zer gertatzen da? Ba, erabiltzaile askok eta gehientsuenak hortik joaten direla edabide nagusitara. AED taldean dauden edabideetara ere bai. Eta adibidez, ba, beste herrialde batzutan ere pasaden bezalaxe, ba, pentsaliteke erabiltzaile asko eta galduko dituztela, irakurle asko galduko dituztela datozen egunetan.
Neurriak Espainiako egunkari eta edabidei soilik eragingo die, ala nazioarteko edabideetako albisteak bilatzeko ere arazoak izango ditzakegu.
Berez, Googleek hartuen erabakiren arabera, Espainiako edabidei egingo die, eragingo die gehien batez, kanpoko bai, atzerrikoak, agertuko dira, bilaketa eginda agertuko dira.
Adibidez, ingeles ez bilatzen baldin badugu albistearen.
Ez du zertan ingeles ez izan behar, Ingalaterrako izan beharko dute edo Frantziakoa. Kontua da, Espainian ezingo dutela sortu. Espainiako edabideetan, Espainia, esan gau nuke, padroia Espainian dutenak ezin izango dira erakutsi. Legearen menpe daudenak ezin izango dira erakutsi. Legea urtarrilaren batean jarriko da martxan, eta Googleek hartu dira bakia 15 egun lehenago. Ikusi dezagun,
presionatzeko,
hori da, zer nolako eragina izango duen bere neurriak. Eta ez garelako konturatzen, zer nolako indarra duen Googleek bilatzailetan. Ikusi besterik ez dago, bilaketetan Google titularrak jartzen ditugu, Googleek titularrak hobeto irakurri ditzan, Googleek hobeto posizionatzeko. Bai. Orduan, Googleak hau itxi ezkero, imaginatu zer gertaliteke.
Google egiten dugu.
Bai.
Beraz, Xabi, hemendik aurrera, egunkariek argitaratutako informazio bilatzeko, zer egin beharko genuke?
Ba, berez, eta legea goiti bere irakurrita gero, eta bi parrafotxo bakarri dela kontuan hartuta, esan genezake, horrietara bertara sartu beharko genukela, hau da, AED-eko horrietara, bau edira, Bozentoko taldeak, Notizias taldekoa baita ere, El País, El Mundo, guzti.
Horrian bertan sartu beharko genuke.
Hau da, haien horrietan sartu beharko nuke, zuzenean, albistak elituzkelako bilatuko bilatzailean. Beraz, ba, imaginatu zer nolako eragina daukan. Hori bai, kontuan hartu, lege honek ez lotxo batzu badituela, eta adibidez, sare sozialetan partekatuari izango direla, ez direla kontsideratuko linkak edo estekak bezalaxe, orduan haiek jarraitzeko aukerare badugu, etango informazia jarraitzeko. Hau da, berez, honek, Facebooki, Twitterri ez dio eraginik eginko.
Beraz, posible izango da adibidez Googleen albiste bat bilatu eta albiste horretako edabidea azaldu ez, albiste hori eman duen edabidea azaldu ez, baina bai norbaitek albiste hori Facebooken zintzirikatu izana azaltzea.
Ez, hori ez du lako jartzen, Facebookekoak moztu daukatelako bide hori. Bilaketa bera Googleen egin beharko genuke edo Twitterren bertan egin beharko genuke, Google alde batera utzita. Han egin ezkero, han agertuko litzatekelako albiste ez.
Twitterren egin dezakegu bilaketa, Facebooken ere bai.
Hori da, hori bai, 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 bai.
Telefonoz bezalde dugu Iñaki Lakarra, Mondragon Unibertsitateko irakaslea. Egunon, Iñaki?
Egunon, bai.
Bueno, gertatutakoak erreakzio sorta ekarri du, asko dira gaiaren inguruan iritzia eman duten adituak. Hoietako batzuek esan dute gainera neurri honen atzean dagoela Espainiako kazetaritzaren lobia, ezta? Nola ala dirua irabazi nahi duten edabideak daudela alegia. Horren aurrean, zein da zure iritzia?
Bueno, bai, dirudinez hori izan da arazoa, ze berez... erabideak Googleen kontra denbora zeramaten batez be Europa mailan legediak eta arautzen. Azkeneko aldia izan zen Alemanian, non legedia bat jarri zuten martxan, baina ekaz horretan, legediak ematen zuen aukera, edabidek eta Googleen arteko hartu erraman bat eukitzea eta adostutzea zenbat ordaindu behar zuten, ez da? Eta hori zabalik utzi zuten. Orduan Googleek esan zuen, etzuela ordainduko, zeberek etzokan diru sarrera horregatik, eta kanpoan utziko zituztela. Eta orduan edabide alemanar kanpoan egon ziren denbora batzun, eta trafiko handia galdu zutenez, ba berriz ere eskatu zioten Googleen izazteko.
Eta beraz, Iñaki, ze uste duzu, kasu honetan ere, gertalitekela antzerako zerbait?
Ez, kasu honetan, legediak ez, ba nola, ez, legediak asmatu zutenak, hori bermatzeko, esan zuten, edukioren bitartez diruzarre bat jasotzeko etzala aukera, derrigorrezkoa zala, oza, nahi eta ezin, ba, diru hori kobratu behar zutela. Ondorioz, ba, Googleek esan du ez duela aukerarik emango, ba, hori ordaintzeko, eta derrigorrez zokala beste aukerarik hori izteko.
Eta ze uste duzu gertatuko dela? Datozen aste egun edo asteetan, ez?
Ba, seguruenik izango da, izatekotan, ba, ikusiko dute edabideak, 130 galtzen badute, bere diru sarrerak ere piloa galduko dutela, orduan, egongo dala presio bat legediari martxan jartzen dutenean, reglamento baten bitartez, ba hori pizka zabaltzeko, aukera mateko, berriz ere Google News bertan sartzeko.
Beraz,
bezala edabidek trafiko piloa galduko dute.
Beraz, aurreko ustean duzu,
hori dizu sarrerak izaten dira.
Beraz, aurrek usten duzu Googleek egindako presio neurri hori, alegia 15 egun lehenago edabideetarako sarbide hori, eragozte hori, horrek lortuko duela bere helburua, ez da, azkenean atzera karga egin beharko dutela agian, ez da, beste claro, edabideek.
Kaso honetan, legedia idatzita dagoen moduan, Googlei etzita joan beste aukerarik ematen, ze azken finean, diruz zarrer hori derrigorrez ordaindu behar zuen. Ez Alemanian bezala zegoen aukera, ba, negozioaren bat egiteko, ordainketa bat egiteko, ba, bueno, ez dakit, azken finean arau batzuk lortzeko edabide eta Googleen artean kaso horretan, baina Espainiako kasuan derrigorrez esan diote ordaindu bartzala. Eta ondorioz, ba, Googleek esan du, ba, nik ez dut ordainduko eta itxingo dut, ez da?
Google da albisteak bilatzeko bilatzailerik erabiliena?
Bai, jendeak esaten du, baina nik Google News ez dut erabiltzen. Eta egia da, Google Newseko bilatzailea bera da bilatzaile bat. Zer gertatzen da, Google arruntean, guk erabiltzen duguna oizkoak, Google Newsen trafiko sarrak agertzen direla. Orduan, zenbait berriak eta titularrak eta bilatzen ditugunean, Googleen ikusten ditugu, baina Google Newsetik hartutako datuak dira. Orduan, datoiek galdu egingo ditugu. Guk hemendik aurrera eta dagoen moduan sartzen badugu edabide baten izena, El País, El Mundo, El Correo eta horrelakoak, bai agertuko zaigu. Baina berrien titularra jartzen badugu, ez zaigu agertuko.
Baina Kilakarra Mondragon Unibertsitateko irakaslea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta azalpen guzti hauek emateagatik, eta Xabi Unanue, ba, zuri ere berdin.
Beste
abilduan
entzungo
ditugu zure kontuak.